რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. დაღესტანში მოკლეს მეამბოხების გაერთიანება კავკასიის საამიროს ლიდერი. პუტინი არ წამოჭრის მისტრალის თემას ერევანში ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრისას. ფედერიკა მოგერინი ევროკავშირის მოუწოდებს დაუყოვნებლივი მოქმედოს მიგრანტთა კრიზისთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით დაღესტანში მოკლეს ალიასხაბ კებეკოვი, მეამბოხების ჯგუფის კავკასიის ამიროს ლიდერი. ეროვნული ანტიტერორისტული კომიტეტის განცხადებით, კებეკოვი იყო ერთ-ერთი სამ ექსტრემის შორის, რომელიც მოკლული იპოვეს დაღესტანში უშიშრობის ძალებსა და შეიარაღებულ პირებს შორის შეტაკების შემდეგ. შეტაკება მოხდა ქალაქ ბუინაკსკის გარეუბანში. ჩრდილოეთ კავკასიაში ისლამისტ ექსტრემისტებთან დაკავშირებული ორი ვებსაიტიც იუწყება კებეკოვის და კიდევ ორი მებრძოლის დაღუპვაზე. 43 წლის ალიასხაბ კებეკოვი იყო დაღესტნელი თეოლოგი, რომელიც შაშანაირჩიეს დოკუმაროვის მემკვიდრედ კავკასიის ამიროს სათავეში. მანამდე 2014 წლის მარტში გავრცელდა ცნობა უმაროვის სიკვდილზე. კავკასიის ამირო მიჩნეულია მეამბოხების მთავარ გაერთიანებად ჩრდილოეთ კავკასიაში. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის პრესმდივნის განცხადებით, პუტინი არ აპირებს ერევანში 24 აპრილის ვიზიტისას საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრაზე წამოჭრას მისტრალის საკითხი. საფრანგეთი ჯერჯერობით უარს ამბობს რუსეთს გადასცეს მისტრალის ტიპის ორი სამხედრო ხომალდი უკრაინაში მოსკოვის მოქმედების გამო. პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა 20 აპრილს დაადასტურა, რომ პუტინი და ოლანდი აპირებენ 24 აპრილს ერევანში შეხვედრას, როცა დაესრებიან ოსმალეთის იმპერიაში 1.5 მილიონი სომხის დახოცვის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს. რუსეთი და საფრანგეთი გენოციდად აღიარებენ სომეხთა გაშლედას. პესკოვის განცხადებით, ოლანდია დამოკიდებული წამოჭრის თუ არა ერევანში მისტრალის თემას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ წუხარება გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინაში ქართველი მებრძოლის გიორგი ჯანელიძის დაღუპვის გამო და მის ოჯახს მიუსამწიმრა.
სახელმწიფო თავის თავზე აიღებს გადმოსვენების ხარჯებს. ჩვენ შევეცდებით, რომ არანაირად შეუმსუბუქოთ ოჯახს ის დიდი ტკივილი და ტრაგედია.
განაცხადა მინდია ჯანელიძემ. უკრაინაში გასუკვირაში დაღუპული გიორგი ჯანელიძის ოჯახს მიუსამწიმრა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც. მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალახანიამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ჯანელიძის ცხედარს გადაასვენებენ დნეპროპეტროვსკიდან კიევში, სადაც მას სამხედრო პატივს მიაგებენ. ჯალახანიას ცნობით, ქართული მხარე ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ დაღუპული მებრძოლის სამშობლოში გადაასვენებისთვის აუცილებელი პროცედურები მაქსიმალურად რაფად დაასრულოს. საქართველოს მთავრობამ პარლამენტისთვის წარსადგენად მოამზადა კანონპროექტი, რომლის თანახმად ყოველთვიური ფინანსური დახმარებით ისარგებლებენ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას ან საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახები. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი ინფორმაციით, დაღუპული სამხედროების მსგავსად პოლიციელების ოჯახებიც ყოველთვიურად მიიღებენ 1000 ლარს. უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ში გამოდის მოწოდებით აზერბაიჯანზე ზეწოლა განხორციელდეს მოთხოვნით გაათავისუფლოს დაპატიმრებული ოპონენტები და შეწყვიტოს დევნა, რომელიც გააქტიურებულია ბაქოში დიდი სპორტული ღონისძიების ევროპული თამაშების დაწყებამდე. Human Rights Watch-მა 20 აპრილს გამოაქვეყნა ვიდეო ცნობილ აქტივისტებს და ჟურნალისტებს, რომლებიც დაკავებული იქნენ ევროპული თამაშების დაწყებამდე. სპორტული ასპარესობა პირველად ტარდება და 12-დან 28 ივნის ამდე 6000-ზე მეტ ათლეტს შეკრებს ბაქოში. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის განცხადებით, ევროკავშირს აქვს მორალური ვალდებულება არ დაუშვას ტრაგედიები, რომლებიც ხდება მიგრანტების მცდელობისას ხმელთაშუა ზღვა გადაკვეთონ ევროპაში მოსახვედრად. მოგერინი მის განცხადება გააკეთა ლუქსემბურგში, სადაც იმართება ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა მიგრანტთა კრიზისის განსახილველად. შეხვედრას წინ უსწრებდა ცნობა, რომ 18-19 აპრილის ღამეს სავარაუდოდ 700-ზე მეტი მიგრანტი დაიღუპა იტალიის კუნძულ ლამპედუსასთან, მათი გემის ჩაძირვის შედეგად. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. დიდი მადლობა აგიტ მირზოევს, რომ ასე ცუდამენჩი გვესტუმრა დღეს რადიო თავისუფლებაში, უფლებადამცველს. ჩვენ დღეს საუბრობთ პრინციპში საბაბი ჩვენი შეხვედრის არის სოლიდარობის აქციები, რომლებიც თბილისში გამართა გასულკვირას, სოლიდარობა 100 ელ ქრისტიანებს ასე ერქვა აქციას, რომელიც პარლამენტის შენობასთან გამართა გუში. მაგრამ რატომ დავპატიჟეთ და თხოვეთ აგიც მოსვლა? საქმე ისაა, რომ ბავშვების ხოცვაზე და საერთოდ ისლამური სახელმწიფოს ქმედებაზე ერახსა და სირიაში ჩვენ ამ რადიოში ამ გადაცემაში დაახლოებით 1 წლის წინ ვისაუბრეთ აგიტთან, ვისაუბრეთ 2014 წლის აგვისტოში, როდესაც 80 შეიძლება მეშლება 80 იეზიდი ეგრე მახსოვს ისლამის არმიღების გამო მოკლეს ერახში, სოფელ კოჩო ერქვა.
გაცილებით უფრო მეტი იყო მსხვერპლი.
შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაცილებით უფრო მეტი იყო მსხვერპლი და საბოლოო ჯამში იმასაც ამბობენ, რომ 1,000,000 ერაყელმა ისლამური დაჯგუფების ძალადობის შედეგად იძულებით დატოვა საცხოვრებელი და არაერთი ადამიანი საქართველოშიც ჩამოვიდა და მე და აგიტივ საუბრობდით სწორედ იმაზე, თუ როგორ დახვდა საქართველო ამ ადამიანებს. მაგრამ და მაშინაც გამართა აქცია.
არაერთი?
ხო, აქცია, მაგრამ რამდენი ადამიანი მიმოვიდა იმ აქციაზე და რამდენი ადამიანი იყო აქციაზე ასირიელი ქრისტიანი ბავშვების მხარდასაჭერად. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვადარებთ პროტესტის ხარისხს და ჩემთვის პირადად აბსოლუტურად გასაგებია, რომ ადამიანი ხშირად ასე აწყობილი ადამიანის ბუნებაა, ნუ რა ქნათ, უფრო მეტად თანაუგზნობს იმას, ვინც მისთვის არის უფრო ახლობელი. თავის ნათესავს უფრო თანაუგზნობს, თავის ოჯახის წევრს,
ბუნებრივიც არის,
მეზობელს. ნუ ეს კარგი არ არის შეიძლება, მაგრამ ეს ასე არ.
უცნაური ამაში არაფერი.
ხო, უცნაური ამაში ნამდვილად არაფერი არ არის. უბრალოდ უცნაური არის ჩვენი საზოგადოების რეაქცია ერთ ტელესიუჟეტზე, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც რუსთავი ორის ეთერში გავიდა და ამის შემდეგ დაინტერესდა თითქოს ასეთი შთამბეჭდილება რჩება საზოგადოება და პოლემიკაც დაიწყო. თითქოს არავინ არ იცოდა რა ხდება სირიაში და ერაყში და ეს მოვლენები, ბავშვების ხოცვა ჯერ კიდევ 2011 წლიდან დაიწყო, ამბობენ, ხო, ამის შეიძლება მეშლება და 2012 წლიდან დღემდე არაერთმა ადამიანმა მიმართა დასავლეთის ქვეყნებს, აი საქართველოსაც, დახმარებისთვის და მხარდაჭერისთვის. აგით მე სანამ კომენტარს გავუკეთებდით ამ მოვლენებს, თუ რატომ მისცა საზოგადოებამ, ქართულმა საზოგადოებამ რეაქცია, ასეთი დაგვიანებული რეაქცია, თუმცა ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს.
დავისტავოთ.
მაინც მინდა კითხო პირველ რიგში, რა შეიცვალა 2014 წლის აგვისტოს მერე? 2014 წლის აგვისტოში ვისაუბრეთ ჩვენ იმაზე, თუ როგორ დევნიან და ხოცავენ იეზიდებს ერაყში. არ ვიცი, სირიაშიც იგივეა, ხდება თუ არა. რა შეიცვალა ამ თვალსაზრისით დღეს? ის ორი ქალაქი, ჩვენ ვისაუბრეთ ქალაქებზე, მოსული ქვია ერთ ქალაქს მენგონი და მეორეს ტილაფარი, ხო? ეს ქალაქები იყო ერაყში, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფების კონტროლის ქვეშ იყო იმ პერიოდში, აგვისტოში. მას მერე რა შეიცვალა დღემდე?
გააჩნია ვისთვის? ანუ ფაქტობრივად თვითონ ერაყისთვის, სირიასთვის და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ბევრი რამ შეიცვალა, რა თქმა უნდა, ნეგატიური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ისლამური სახელმწიფოს სხვადასხვა მებრძოლთა ჯგუფები იპყრობენ ქალაქს, ქალაქის, ასე ვთქვათ, ერთიმეორეს, ასე ვთქვათ, თანმიმდევრობით და ძალიან რეალური, ძალიან დიდ ზალას წარმოადგენს. ეს ზალა დღითი დღე ის უფრო ძლიერდება, იმიტომ რომ მინდა გითხრათ, რომ ნუ სხვადასხვა ექსპერტები, საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებითაც კაცობრიობის ისტორიაში და ზოგადად ტერორიზმის შეფასების თვალსაზრისით ისლამური სახელმწიფო არის ყველაზე მდიდარი ტერორისტული ორგანიზაცია, ყველაზე კარგად ჩემთან სამწუხაროდ თვითორგანიზებული და შესანიშნავი კომუნიკაციის პირობებში მოქმედი, ასე ვთქვათ, ჯგუფები. ამიტომაც მასთან ბრძოლა არის ძალიან რთული. ის არ არის, ასე ვთქვათ, მოქცეული რაღაც ერთიან ორგანოდ. მის რიგებში შედის სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ჯგუფები, სხვადასხვა ჯგუფებისგან შემდგარია, მათ შორის სხვადასხვა იდეოლოგიურათაც სხვადასხვა ჯგუფები არიან, მაგრამ ეხლა
მიზანი ერთი აქვს.
მიზანი აქვს ერთი.
და თვითონ ამ ჯგუფებს შორის ძალაუფლებისთვის ბრძოლა
იყო გარკვეულწილად თავდაპირველად იყო გაცილებით ძალიან ბევრი სხვადასხვა ჯგუფი აკვირდებოდა თუ ასე ვთქვათ როგორ გადანაწილდებოდა ეს ძალაუფლება, მაგრამ შემდგომ მთელი რიგი ასე ვთქვათ წარმატებული ბრჭყალებში ქმედებების შედეგად რეალურად დღევანდელი ასე ვთქვათ ძალაუფლების მქონე რამოდენიმე ასე ვთქვათ ადამიანის ირგვლივ ერთიანდება სხვადასხვა ჯგუფები, წარმოიდგინეთ ფაქტობრივად ვიოთ, აი ჩემთან სამწუხაროდ ეს არის ძალიან ნეგატიური ტენდენცია. ალჟირიდან პაკისტანამდე სხვადასხვა ჯგუფები ერთიანდებიან ამ ქოლგის, ამ დროშის ქვეშ და გამოდიან უკვე ისლამური სახელმწიფოს ჯგუფის წევრად.
ფაქტობრივად თითქმის მთელ მუსულმანურ სამყაროზე
საუბარი. კი, აბსოლუტურად ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც კი რაიმე პატარა ჯგუფი პროტესტის ნიშნად, არა ფორმალური, სამხედრო ასე ვთქვათ, ჯგუფის სახით იყო წარმოდგენილი, რომელიც პროტესტს გამოხატავდა სხვა, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი ხელისუფლების თუ რაიმე სხვა ძალის მიმართ, ფაქტობრივად ყველა ეს ძალა დღეს დიდი სიამოვნებით ერთიანდება ამ დროშის ქვეშ და მზად არის, ესე იგი, დაიძლევა ფიცს და შედის ამ ჯგუფების ასე
ვთქვათ. მე ვიდა რადიოსენს უბრალოდ კიდევ ერთხელ გავახსენა, რომ ეს ჯგუფები და ისლამური სახელმწიფო ვერს გონია ასე, მხოლოდ ქრისტიანებს არ ებრძვის და მით უფრო ქრისტიან ბავშვებს მხოლოდ. შეიძლება ითქვას, რომ პირველი ესეთი მტერი ყოსხაში ერახში ესენი იყვნენ ქურთები, თუ რამეს შეცდები გამისტორები და
ეზიდები, განსაკუთრებით ეზიდები, ვინაიდან ქურთების 90% შეიძლება თამამად ითქვას არიან ისლამის მიმდევრები და ამ შემთხვევაში ესეთი მკვეთრი, ასე ვთქვათ, გამოხატული სიძულვილი არა, აბსოლუტურად
მაგარი. აი, ერაში მისერჩენ, ერჩენ ძველ ხელისუფლებას და ხელისუფლების
აქ უნდა დავყოთ ორ ნაწილად. ანუ ერთი ფაქტობრივად ისლამური სახელმწიფოს ბრძოლა, მაგალითად სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ იქნება სირიაში თუ კი ერაყში, ერაყის რესპუბლიკაში.
ისინი არიან მათთვის კოლაბორაციონისტები.
რა თქმა უნდა, დიახ, და ამავდროულად არის ჯგუფები, რომლებიც უსწორდებიან რელიგიური ნიშნით განსხვავებულობის, ასე ვთქვათ, მიხედვით სხვადასხვა ჯგუფებს, მათ შორის არამხოლოდ ეზიდებს, არამხოლოდ ქრისტიანებს, არამედ ყველას, ვინც არ არის მზად გაერთიანდეს, აღიაროს როგორც ერთადერთი ასე ვთქვათ ღმერთის სახით ის იდეოლოგია და ის ღმერთი, რომელსაც ქადაგებს ისლამური სახელმწიფოს
მიმდევრები. ჯგუფები არსებობს და შესაბამისად თვითონ ისლამიც განსხვავებული არის, იქაც არსებობს ჯგუფები, განსხვავებული სამხედროობა, განსხვავებული ხედვა. ამ თვალსაზრისით რამდენად ვიცი აქ უფრო ეს ვაჰაბიზმზე არის საუბარი, ხო? სხვას თუ იღებენ, ანუ ისლამის მომხრეებს ოღონდ არა ვაჰაბიზმს. იცხო კოლაბორაციონისტები არიან.
ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ფენომენალური მოვლენა, როდესაც ჯგუფი, რომელიც აცხადებს პოლიტიკურ დამოკიდებულებას და მზადყოფნას ამ ასე ვთქვათ ისლამური სახელმწიფოსთან გაერთიანებას, ის გარკვეულწილად იმასაც აცხადებს, რომ მზად არის შემდგომში განიხილოს საკუთარი შეხედულებები. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის შეცვლის, ეხლა ხდება იდეოლოგიური კი არა, არამედ პოლიტიკური გაერთიანება. ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი, მაგრამ ამავდროულად აი იდეოლოგიურად და რელიგიური თვალსაზრისით და მისი ფილოსოფიის თვალსაზრისით ისლამს გულისხმობ, როგორ მოხდება ამის დალაგება, ძალიან მარტივად ჩემი აზრით ფაქტობრივად ყველა, ვინც მზად არის ისლამური სახელმწიფოს სახელმწიფოს დროშის ქვეშ გაერთიანდეს, ის უკვე ამტკიცებს თავის მზადყოფნას, შეუერთდეს და გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, შეცვალოს თავისი შეხედულება. ანუ რაღაც მცირედი კორექტივები შეიძლება.
და საინტერესოა, რომ ამ ჯგუფებს ერთი პოლიტიკური ლიდერი ფაქტიურად არ აყავთ, მათი ლიდერი რელიგია, ანუ მათი ამ ვერტიკალზე არ არის.
არ მგონია, იმიტომ რომ პრინციპში ვინმე სურს ასე წარმოადგინოს ვითარება, მაგრამ რეალურად ეხლა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ არის ერთი ასე ვთქვათ გამოკვეთილი ესეთი ლიდერი, რომელიც მართავს ამ პროცესებს, ხო? ალი ბაღდადი არის ასეთი, რომელიც ირგვლივაც ვითარდებიან და ერთიანდებიან სხვადასხვა ჯგუფები, რამოდენიმე ლიდერია რეალურად, მაგრამ ეს არის ყველაზე გამოკვეთილი ასე ვთქვათ ლიდერი.
სირიაშია თუ ერაყში?
არა, ერაყშია არის სირიელი, მათ შორის აი ამ ასე ვთქვათ სათავეებში არიან სირიელებიც, არის თურქმენიც, არის ქართველიც წარმოშვებით, დაახლოებით 5-6 გამოკვეთილი ესეთი ლიდერია, მაგრამ ერთ-ერთი არის ყველაზე ასე ვთქვათ მკვეთრად გამოკვეთილი ჯგუფი, უფრო სწორედ ლიდერი, რომელიც რეალურად აღიარებულია და მას ასე ვთქვათ აძლევენ ფიც და მის დაჯგუფებაში, მის დაქვემდებარებაში გადადიან სხვადასხვა ჯგუფები. ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, მანდ არის სტრუქტურები. ანუ არის გამოკვეთილი ლიდერი, არის ჯგუფი და მისი ხელმძღვანელი, რომელიც აგებს პასუხს, ზუსტად აი სირიელი ერთ-ერთი ლიდერი აგებს პასუხს კომუნიკაციაზე, რესურსების მართვაზე, მათ შორის ფინანსურ, ასე ვთქვათ, ტრანზაქციებზე და განლაგებაზე. ანუ არის საკმაოდ კარგად ორგანიზებული ჩემთა სამწუხაროდ ჯგუფი, რომელსაც აქვს წლების მანძილზე აი ყველა ის ასე ვთქვათ წარუმატებელი მაგალითები და პრაქტიკა კარგად გათვალისწინებული. მათ შორის ალ-ქაიდას ისტორიაც კი კარგად აქვს შესწავლილი, იმიტომ რომ ძირითადი ნაწილი მაინც უფრო იყო ალ-ქაიდას ნაწილი თავდაპირველად ამ ისლამური სახელმწიფოს განვითარების გზაზე და მან შექმნა რეალურად აი იმ დაშლამდა შემდგომ ალ-ქაიდას ბაზაზე ისლამური სახელმწიფოს განვითარებამ მისცა საშუალება სხვადასხვა ჯგუფებს ფაქტობრივად დაეუფლოს იმ რესურსებს, რომელსაც დაეუფლა ასეულობით მილიონი დოლარს მართავს დღეს ის სხვადასხვა ნავთობის რესურსებით, სხვადასხვა წყაროებით, მათ შორის რეკეტი და ადამიანებით ვაჭრობა, ნუ იარაღით და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ მაღალი არის სპექტრი, მრავალფეროვანი არის სპექტრი იმ მათი შემოსავლების წყაროების.
ბავშვებს მინდა დაუბრუნდე და პირველ რიგში ეზიდ ბავშვებს. როდის დაიწყო 2014 წლის აგვისტოში, აგვისტო განსაკუთრებით ტრაგიკული იყო რამდენადაც ვიცი იეზიდი ხალხისთვის. თუ ადრეც იყო ასე და შემდეგ როგორ გაგრძელებთ?
ვერ ვიტყვი რომ უფრო ადრე იყო ესე ორგანიზებული მკვეთრად და პოლიტიკურადაც ასე ვთქვათ რაიმე ტიპის კამპანია, რა თქმა უნდა პრობლემები იყო, მაგრამ არ იყო იმ მასშტაბის, რომელიც ჩვენ რეალურად მსოფლიო ზოგადად მივიღეთ გასული წლის აგვისტოში. ფაქტობრივად აგვისტოს მოვლენებმა გვიჩვენა, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ დაიწყო მოძრაობა და მათ შორის მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ, მით უმეტეს იმ სისასტიკის დემონსტრირებით, რაც მათ პირველ რიგში თავდაპირველად ეზიდების წინააღმდეგ გამოამჟღავნეს და მსოფლიოს ცდილობდნენ დაანახონ, ანუ ასე ვთქვათ, დემონსტრირება მოახდინონ საკუთარი ძალებისა და იმისა, თუ რაოდენ შორს არიან მზად ისინი წავიდნენ თავისი სისასტიკით, რათა მიაღწიონ საკუთარ ასე ვთქვათ ინტერესებს.
ეზიდებით რატომ დაიწყეს, შეიძლება ასე ვთქვათ, ეს ტერიტორია ჭირდებოდათ მაშინ რაღაც პლაცდარმი იყო?
აქ არის ორი მომენტი. ფაქტობრივად სირიასა და ერაყს აკავშირებს ის მუნიციპალიტეტი, რომელსაც ჰქვია სინჯარი, ჩვენ დიახ სინჯარი, და არა მხოლოდ ასე ვთქვათ მისი სტრატეგიული გეოგრაფიული დანიშნულებისა, არამედ ფაქტობრივად ეს მოექცია სამიზნეში ეს ჯგუფი და ფაქტობრივად აი ამ კუთხით თავისი სისასტიკის დემონსტრირება დაიწყეს. მე არ ვიცი რატომ დაიწყეს კონკრეტულად ეზიდებით, მაგრამ ალბათ აქ რამოდენიმე ფაქტორმა, მათ შორის გეოგრაფიულმაც გარკვეული როლი შეასრულა ეზიდების საწინააღმდეგოდ, მაგრამ ფაქტი არის, ფაქტი რჩება ფაქტად, რომ ეზიდები პირველი ჯგუფია, რომელიც ისლამური სახელმწიფო სამიზნეებში აღმოჩნდა და მაშინ ჩემი აზრით აზრით მსოფლიომ თითოეულმა ჩვენგანმა რასა თანადო ყურადღება მივაქციეთ ამ საკითხს და შემდგომ ბუნებრივია ჩვენ მივიღეთ ის რაც მივიღეთ რასაც ვღებულობთ დღესაც და ჩემ და სამწუხაროდ ეს ყველაფერი ამით არ დასრულდება გაცილებით უფრო მეტი სისასტიკეს უნდა მოველოდოთ იმიტომ რომ ეს არის პროცესი რომლისთვისაც ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ემზადებიან და როგორც ჩანს კარგად არიან მომზადებულები და იმისთვის რომ ჩვენ აი რა შეიძლება ჩვენ დაუპირისპიროთ აი ამ იდეას ხო იმიტომ რომ რეალურად ისლამური სახელმწიფო საზოგადოებას მათ სურს დაანახოს საზოგადოებას რომ ჩვენ იდეა გვაერთიანებს ანუ ამ შემთხვევაში რელიგიური იდეა ცუდი თუ კარგი ამ ეს შეფასებითი ნაწილი
და ამით უფრო შეაშინო საზოგადოება
რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ იდეას უნდა დაუპირისპიროთ იდეა ბუნებრივია. მაგრამ თუ ჩვენ ვიჯდებით სახლებში და ასე ვთქვათ გულგრილად შევხედავთ იმას და აუტსაიდერის როლში მოვაქცევთ საკუთარ თავს და დავაკვირდებით თუ როგორ უსწორდება გლობალური ტერორიზმი, უკვე გლობალური რეალურად. ერაყის მკვიდრ მშვიდობიან მოსახლეობას, სირიის მშვიდობიან მოსახლეობას, მაშინ მერწმუნეთ, არავინ არ მინდა და არც მსურს შევაშინო და ხაოსი შევიტანო, მაგრამ თუ ჩვენ და ზოგადად კაცობრიობა თუ არ ებრძვის ტერორიზმს, მაშინ ტერორიზმი გამოდის კაცობრიობის და მშვიდობის წინააღმდეგ.
თუ მაშინ ეს პროცესი სივრცეში გაიშლება.
აუცილებლად გაიშლება, მით უმეტეს არ გვავიწყდება გოგი, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ დღემდე მან არ შეცვალა თავისი გეგმები და ყოველთვის აცხადებდა და დეკლარირება ხდება იმისა, რომ ხალიფატის განვითარება დღესაც კი ასე ვთქვათ დღის წესრიგში დგას ეს საკითხი და საქართველოს და მრავალი სხვა ასე ვთქვათ ტერიტორია სახელმწიფო ზუსტად არის მოქცეული მათ რუკის ქვეშ. ამიტომაც ბუნებრივია ჩვენ აუცილებლად, რა თქმა უნდა, სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ ამ საკითხს, ყოველთვის უნდა შევხედოთ როგორც გლობალურ საფრთხეს, ჩვენ საზოგადოებამ, ხელისუფლებამ უნდა ვისაუბროთ ამ თემებზე და არ უნდა დავიკავოთ სიროთლემას პოზიცია, იმიტომ რომ პრობლემა თავისთავად არ მოგვარდება, ჩვენ თავის მხრიდან მიუხედავთ იმის, რომ პატარა ქვეყანა ვართ, ამ ქვეყანაში ცხოვრობს ძალიან ბევრი გამბედავი ადამიანი, მოქალაქე და გუშინდელმა აქციამ დაგვანახა, რომ ასეთი მოქალაქები ბევრი ვარ და ჩვენ გვაერთიანებს ერთიანი მშვიდობის ასე ვთქვათ სურვილი და ამოცანა და ფაქტობრივად იდეას უნდა დაუპირისპიროთ იდეა. გარდა იმისა, რომ მშვიდობას უნდა ვქადაგებდეთ და ადამიანის უფლებებზე უნდა ვსაუბრობდეთ, გარდა ამისა, ჩვენ რა თქმა უნდა სტრატეგიულად უნდა ვფიქრობდეთ საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე და მხოლოდ ამ პრიზმაში შემდგომ ბუნებრივია უნდა განვიხილოთ საფრთხეების ასე ვთქვათ მასშტაბები.
კი, მიუხედავად ამისა, მაინც შაშან გამართულ აქციებს ეს მხოლოდ საქართველოს არ ეხება, იმიტომ რომ იეზიდების მხარდასაჭერი აქციები შაშან სხვა ქვეყნებშიც გამართა თითქოს სხვა ქალაქებში, მაგრამ არ ქონდა ესეთი მასობრივი ხასიათი.
საქართველოში არ ქონდა, ჩემ და სამწუხაროდ, კი, სხვაგან ქონდა, მრავალათასიანი ასე ვთქვათ ჯგუფები იყო გამოსული ქუჩაში, დღემდე გამოდიან. ჩემ და სამწუხაროდ საქართველოში ალბათ აქ ორი პრობლემაა, თვითონ ჩვენი მხრიდანაც და თვითკრიტიკული ვიყორდია ხო ვინაიდან ორგანიზების მომენტში ალბათ ცოტათი მოვიკოჭლეთ, მაგრამ ამავდროულად ეს იმდენად მტკივნეული პრობლემაა, რომ თითოეულმა ადამიანმა აუცილებლად უნდა ძალიან ღრმა დაფიქრდეს იმაზე, რომ რა ხდება, რასთან აგვაქვს, რა ფენომენთან აგვაქვს საქმე და რომ ის რაც ხდება მან ეს არ ეხება მხოლოდ ასურელთა თემს, მის ბავშვებს არ ეხება მხოლოდ ეზიდებს, იმიტომ რომ დღეს შეეხო ეზიდებს, არ მივაქციეთ სათანადო ყურადღება, შემდგომ ისინი გადავიდნენ ასურელთა ასე ვთქვათ ჯგუფზე და ეს თანმიმდევრობა მზარდია, ეს ტენდენცია და აუცილებლად ყოველთვის შეიცვლება სამიზნე, მაგრამ ამ სამიზნეში ჯგუფები ყოველთვის დარჩება და მათი რაოდენობა ყოველთვის გაიზრდება და ამით უფრო გაიზრდება ის ასე ვთქვათ შეხედულებები ისლამური სახელმწიფოსი დაპყრობის მიზნით. ეს თავისთავად ხადია ბუნებრივი პროცესია.
აგით მე მინდა დევნილებზე კითხო.
და მაპატია გოგი, აქ კიდევ ერთი ფაქტორი იყო, აი შენ აღნიშნე ხო? გუშინდელი აქცია, მინდა აღნიშნო რომ საკმაოდ ხალხ მრავლობით გამოირჩეოდა და აქ იყო მედიის როლი, მკვეთრად აი მართლაც მკვეთრად იყო და ჩანს კიდევაც მედიის როლი რუსთავი ორმა, როგორც კი რუსთავი ორმა წინაზეც შარშანაც გაუკეთებია არაერთი ტელე სიუჟეტი, მაგრამ ამჯერად ეს იყო ტოკ-შოუ, და რეალურად ამ ტოკ-შოუ მოახდინა პროვოცირება, კადრები აჩვენეს, ძალიან ემოციური იყო. აქ კიდევ ერთი მომენტია სოლიდარობა, რაც გადაცემის თავშივე აღნიშნე, რომ ქრისტიანობა, ანუ ქრისტიანული ფაქტორი აქ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩემთვის ახლო მონათესავე ჯგუფის ტკივილი, ჩემთვის ყოველთვის უფრო ასეთია, კი ჩვენ ეხლა არ ვჯელობთ რატომ არის ეს, ფაქტი რჩება ფაქტად.
თუმცა სათაური აქცია სადღაც წავიკითხე, რელიგიას შეწირული ბავშვების მხარდასაჭერი აქცია ერქვა. ეს ჩემი აზრით მაინცდამაინც რელიგიას უნდა შეწირული ბავშვების მხარდასაჭერი აქცია უნდა იყოს, როდესაც ბავშვებს ხოცავ.
იცით გოგი, ვისარგებლებ შენი გადაცემით და აუცილებლად აღნიშნავ, რომ პირველ რიგში თავისთავად ფაქტი, რომ ამდენმა ადამიანმა გამოვიდა და გამოხატა საკუთარი სამოქალაქო დამოკიდებულება და დაგმო ტერორი, დაგმო ის ქმედებები, რომელიც არამხოლოდ ბავშვების წინააღმდეგ ჩადის ისლამური სახელმწიფოს სხვადასხვა ჯგუფები, ხო? არამედ ეს არის კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაული, დრო დადგება და ამ ყველაფერს გაეცემა პასუხი. მაგრამ ჩემ და სამწუხაროდ თვითონ ორგანიზებული იყო ჩემი აზრით ეს ღონისძიება ძალიან სუსტად, იმიტომ რომ
ხოთხი კარგად იყო ორგანიზებული.
არა, მეთქვი რომ ბევრი ხალხი მოვიდა და ეს შევაფასე დადებითად, ეს არის თავისთავად ასე ვთქვათ Facebook-ის და სამოქალაქო ასე ვთქვათ აქტივიზმის და პასუხისმგებლობის საკითხი, მაგრამ თვითონ ორგანიზების თვალსაზრისით, ხო, მაგალითად ძალიან ბევრი ადამიანი იყო, ვისაც სურდა გამოსვლა სიტყვით, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან რთული თემა, როდესაც ჩვენ უყურებთ როგორ კლავენ და როგორ უსწორდებიან ბავშვებს, ხო? აი ეს ღლეტა, ეს სასტიკი კადრები და ამ დროს დეკლარირება იმისა, რომ ჩვენ არ მივცემთ არავის გამოსვლის, სიტყვით გამოსვლის უფლებას, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ პოლიტიკურ რაღაც აქციაში გადაიზარდოს ჩვენი შეხვედრა, არის თავშივე არასწორი, იმიტომ რომ ზუსტად ჩემ და სამწუხაროდ ეს ტრაგედია შეიძლება გამხდარიყო კარგი წინაპირობა იმისა, რომ პოზიციის და ოპოზიციის წარმომადგენლების შეხედულებების მიუხედავად, როდესაც ასე ტრაგედიაზე გვაქვს საუბარი, ზუსტად სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების აქტივისტები, წარმომადგენლები და პოლიტიკოსები გამოსულიყვნენ და ერთხმად დაეგმოთ ის, რაც ხდებოდა. არც პოლიტიკოს მერწმუნეთ ყველას ყოფნიდა ის საღი აზრი, რომ არ გადაეტანა და არ გამოიყენებინათ საკუთარი პოლიტიკური გუნდის ქულების მოსაკრებად, იმიტომ რომ შტვენით გააცილებდნენ იმ ასე ვთქვათ ტრიბუნიდან, როდესაც ესეთ თემაზეა საუბარი, ხო? ამიტომაც ყველასთვის უნდა მიეცათ საშუალება, ნუ ყველასთვის თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ღია ტრიბუნა უნდა ყოფილიყო და საზოგადოებასაც უნდა ქონოდა საშუალება გამოსულიყვნენ და გამოიხატათ საკუთარი პოზიცია, იმიტომ რომ ასურელთა თემის ხელმძღვანელს არ მოუწია ბრძოლა იმისთვის, რომ ესე იგი მოეთხოვა სიტყვით გამოსვლის უფლება. Ну, ცოტა არ იყოს და ეხლა მე მგონი თვითონ სხვა ეპიტეტები რომ არ მოვნახო, ეს იყო ორგანიზების პრობლემა და მეორეც არ მესმის რეალურად ის სათამაშოები კი კარგია ყოველთვის, ნებისმიერი სიკეთე რომელსაც ბავშვი მიიღებს არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი ბავშვი, ბავშვი ის ყველა ჩვენია, ყველა ბავშვია, ხო? და ყველას აქვს უფლება იყოს ბედნიერი და ამისთვის ჩვენ ყველაფერს უნდა ვაკეთებდეთ, მაგრამ როდესაც სირიაში იღუპება ბავშვები, ამ კადრების სისასტიკით გამორჩეული კადრების ფონზე ჩვენ მოგვაქვს სათამაშოები, რომელსაც მე დანიშნულება აქვს რომ გადაიტანენ ბავშთა ასე ვთქვათ სახლებში, მე მგონი რაღაც ან ლოგიკასთან აგვაქვს პრობლემა, ხო? იმიტომ რომ
ანთეატრალური იყო.
ანთეატრალური იყო, რაც ნუ ჩემი აზრით მაინც მთავარ თემას ასე ვთქვათ ემიჯნება, ცილდება, კი. რა თქმა უნდა, იდეა კარგია, მაგრამ რა თქმა, ნუ ამავდროულად იდეას ცილდება და ამიტომაც შემდგომში ალბათ უფრო ღრმად უნდა დაფიქრდნენ ორგანიზატორები ესეთ საკითხებზე. მითუმეტეს, წამდა უკან ეს დეკლარირება, რომ ჩვენ პირველად გამოვდივართ და ჩვენ პირველნი ვართ, რომლებმაც ეს გავაკეთეთ, გვიყვარს ქართველებს პირველობა. მართლა გვიყვარს და მართლა მოვირჩევით, მაგრამ 2014 წლის აგვისტოდან გამოვდივართ ჩვენც ასურელთა თემით, ჩვენი მეგობრები სხვადასხვა საქართველოსი წარმოადგენილი რელიგიური კონფესიების წარმოადგენლებს და საუბრობთ იმაზე, რომ არიქა ხალხო მივხედოთ ამ პრობლემებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კატასტროფის წინაშე ვდგევართ და უცებ გუშინ აღმოჩნდით პირველები, ნუ თლათ მასი არ არის, მაგრამ მადლობა კიდევ მივხედავთ ამ ყველა ჩემი ასე ვთქვათ მძიმე თუ სუბუქი ასე თქვა ჩენიშნებისა, მაინც მინდა მადლობა გადაუხადო ორგანიზატორებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც მობრძანდა მან.
და ამიტომაც მოგიწვიეთ შენ სწორედ ჩვენს განაცემებში გაგვეხსენებინა რადიო მსმენელისთვის, რომ ეს აქციები არ დაიწყო გუშინ და გუშინ წინა, რამე ჯერ კიდევ შაშანი იმართებოდა. ახალი ამბების შემდეგ, რომელსაც ინო როდონე წაგვეკითხავს, ჩვენ გავაგზელებთ ამ თემაზე საუბარს ქალბატონი ანა ნაცრიშვილი უნდა მოვიდეს. დიდი მადლობა აგიტ მირზოევს, ის იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი, დროებით გემშვიდობებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს მთავრობის და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა უარყვეს გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ქვეყნის პირველი პირები 1974 აპრილის გენოციდის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს დაესწრებიან სომხეთში, სადაც შესაძლოა გაიმართოს მათი და რუსეთის პრეზიდენტის შეხვედრა. უკრაინის აღმოსავლეთში ქართველი მებრძოლის გიორგი ჯანელიძის დაღუპვის გამომწუხარება გამოთქვეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ინდია ჯანელიძემ და საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. სამშობლოში გიორგი ჯანელიძის გადმოსვენების ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. ნუ ამერიკული სამხედრო სწავლება დაიწყო დღეიდან ლვოვის ოლქში მდებარე ბაზაზე. სამასამდე ამერიკელმა მედესანტემ უკრაინის ეროვნული გვარდიის 900 მებრძოლი უნდა გაწვრთნას. ამერიკის მინესოტის შტატში დააკავეს რამდენიმე ახალგაზრდა, რომლებიც სავარაუდოდ სირიაში მიემგზავრებოდნენ რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მხარდასაჭერად. დღესაც ცნობილი გახდა, რომ დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ დააკავა 14 წლის მოზარდი, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს სახელი ტერორისტული თავდასხმის და გეგმაში ეჭვმიტანილი. რუსეთის ანტიტერორისტულმა ცენტრმა დღეს განაცხადა, რომ დაღესტანში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებულია დაჯგუფება კავკასიის საამიროს მეთაური ალი აღსაბ კებეკოვი. მინიმუმ 3 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი, დაიღუპა საბერძნეთის კუნძულ როდოსთან მცირე ზომის გემის ჩაძირვის შედეგად. გემს ასამდე არალეგალური მიგრანტი გადახავდა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. დიდი მადლობა ანა ნაცრიშვილს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მთლიანად, რადგანაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი, აქციისა, რომელიც აი ამ ბავშვების, ასირიელი ბავშვების მხარდასაჭერი აქცია გაიმართა ხუთშაბათს, ხო?
პარასკევს
და ეს იყო შეიძლება ითქვას პირველი აქცია გასულ კვირას, თუმცა უკვე ჩვენ გადაცემის პირველ ნახევარში ვთქვით, რომ ეს არ იყო პირველი აქცია საერთოდ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ შარშან აგვისტოში აგიტი იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი აქციისა, რომელიც იეზიდების მხარდასაჭერად გაიმართა, მაგრამ ძალიან მცირე რიცხოვანი იყო. სამაგიეროდ მრავალრიცხოვანი აქცია გაიმართა გუშინ, მრავალრიცხოვანი აქცია გაიმართა პარლამენტთან, ყოფილ პარლამენტის შენობასთან, და ნინო თარხნიშვილმა, ჩემმა კოლეგამ, მოამზადა სიუჟეტი ამ აქციის გამართვამდე. 16 აპრილს გავიდა ეს სიუჟეტი. მოდით ჯერ მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ ანასთან დავიწყებ საუბარს.
სოლიდარობა ასირიელ ქრისტიანებს. ამ გზამლით აქცია თბილისში რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობასთან 19 აპრილს დაიგეგმა. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში აქციის შესახებ ინფორმაცია 15 აპრილს გავრცელდა. მომდევნო დღეს აქციაზე დასწრების მსურველების რაოდენობა 15000 გადააჭარბა, რაც ამ გზით დაგეგმილი აქციებზე დასწრების მსურველების უპრეცედენტო რაოდენობა. ასეთი აქტიურობა მოულოდნელი აღმოჩნდა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის, ლიზა გეგეჩკორისთვის, რომელიც ამბობს, რომ კვირას დაგეგმილი აქცია თავისუფალია ყოველგვარი პოლიტიკური თუ რელიგიური სარჩულისგან. ეს არის გლობალური პრობლემა, რომლის მოგვარებაზეც მსოფლიომ უნდა იზრუნოს, ამბობს აქციის კიდევ ერთი ორგანიზატორი ნინო ლაბარტყავა.
თხოვნით მიმართავთ მთავრობას, რომ თუ არის შესაძლებლობა რაღაცნაირად შევიფაროთ მათი ამ ასურელ ქრისტიანების მცირე ნაწილი, მაინც იმ ბავშვების რაღაცა ნაწილი მაინც რომ გადავარჩინოთ.
თბილისში დაგეგმილ ასირიელი ქრისტიანების მხარდასაჭერ აქციას უერთდებიან საქართველოს სხვა ქალაქებიც, მათ შორის თელავი, ქუთაისი, ფოთი, ბათუმი. ბათუმში აქციის ორგანიზატორი ლაშა ადამია ხაზოს უსვამს იმ ფაქტს, რომ 19 აპრილს ერას მოედანზე შეიკრიბებიან როგორც ქრისტიანი, ისე მუსლიმი მოსახლეობა. ბავშვების მასიური ხოცვა, გაუპატიურება თუ დევნა, ეს მხოლოდ რამდენიმე თვის წინ დაწყებული ტრაგედია არაა. 2011 წელს სირიის კრიზისის დაწყებიდან მოყოლებული 3 წლის თავზე გაეროს ოფიციალური მონაცემებით 8000-ზე მეტი მოზარდი და ბავშვია მკვდარი. მსგავს მონაცემებს ავრცელებს სირიაში მოკლული ბავშვების შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაცია Save the Children.
მახსოვს, ყველაფერი კარგად იყო, უფრო ლამაზი, უფრო მშვენიერი, მაგრამ როცა ომი დაიწყო, ყველაფერი შეიცვალა, ამინდიც კი გაფუჭდა.
საუზმობდით ბომბი რომ აფეთქდა, გარეთ გავიქეცით, გვინდოდა გვენახა რა მოხდა. ბომბი ჩემი მეგობრის სახლს დაეცა, კიდევ კარგი ჩემი მეგობარი გადარჩა. მის გამო ძალიან შევშინდი, ის რომ მომკვდარიყო აღარავინ დარჩებოდა, გარშემო ვისთანაც თამას შევძლებდი. ეს არის ამონარიდი იუნისეფის მიერ 2013 წელს სირიელ ტოლუთა ბანაკში გადაღებული ვიდეოდან, სადაც ბავშვები უმის ამბებს ყვებიან. სიტუაცია სირიასა და ერაყში მას შემდეგ გამწვავდა, რაც გასულ წელს შექმნილმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამური სახელმწიფო ქრისტიანი მოსახლეობის მასობრივი დევნა და ხოცვა დაიწყო. ადამიანის უფლებებზე მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციების თანახმად 2014 წელს ისლამური სახელმწიფოს თავდასხმების შედეგად 3500 ბავშვი მოკვდა, მათ შორის არიან ასირიელი ქრისტიანი ბავშვებიც. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენლის ანა არგანაშურის თქმით, ომის დროს ბავშვების ხოცვას და მათ წინააღმდეგ ძალადობას მსოფლიო უნდა აღუდგეს წინ და ის ამგვარ სიტუაციაში სამოქალაქო აქტივიზმის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
სამხრეთ საზოგადოებას თითოეულ ქვეყანაში ზუსტად ეს ფუნქცია აქვს, რომ აი მაგას მას უბიძგოს ოფიციალურ სტრუქტურებს მოქმედებისკენ და კიდევ ერთხელ დააფიქსირებს, რომ ხოდეს ეს ადგილები ან ბავშვები, ეს არის ჩვენი თითოეული ადამიანის როგორც სხვა შემთხვევაში მსოფლიო მოქალაქის პრობლემა.
სამოქალაქო აქტივისტი თუთა ჩხეიძე ფიქრობს, რომ სამოქალაქო აქტივიზმსა და ამ პროცესში მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების აქტიურმა ჩაბმამ შესაძლოა ბიძგი მისცეს პოლიტიკოსებს, რომ უფრო მეტი გააკეთონ იმ საზარელი ქმედებების აღსაკვეთად, რაც დღეს სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე ხდება. თუმცა ის თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში დაგეგმილი აქციის ერთ ნაკლზე საუბრობს.
ეს აქცია, რომელიც დაიგეგმა კვირას, მიუთითებს, რომ ქრისტიანი ბავშვების დახოცვის გამო უნდა შევიდეს ვიკრიბოთ, რაც ცხადია, სულ და არალოგიკურია, იმიტომ რომ მე წარმოვიდგენია, როგორ შეიძლება ეს პატარა ბავშვი დაყო რელიგიების მიხედვით და თან მithumetes იმ რეგიონში, სადაც მართლა ძალიან რთულია დაითვალო რამდენი ქრისტიანი გარდაიცვალა და რამდენი მუსლიმი მიყვა მასთან.
დიახ, დიახ, მე შეთანხმები თუთა ჩხეიძეს და ალბათ ანაც, ანა ნასრიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ალბათ ამიტომაც არის რომ ახალგაზრდა ივრის ასოციაცია მას გლობალური ხასიათის აქცია გამართა პარასკევს თბილისში. მაგრამ მაინც გამოვიდა რომ ქართული საზოგადოება გამოეხმაურა ერთ სიუჟეტს თუ ერთ ტოკ-შოუს, რომელიც ქართული ტელევიზიის რუსთავი 2-ის ეთერში გავიდა, როდესაც თითქმის 2-3 წელია მსოფლიო პარაკოპს ამ საშინელ ტრაგედიაზე, რაც ხდება სირიასა და ერაყში. მეთანხმებით რომ ჩვენ დავაგვიანეთ.
პირველ რიგში მიესალმები მსმენელს, მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ ამ თემას უთმობთ დღევანდელ ეთერს. დავაგვიანეთ. მე ერთ ток-შოუში აღნიშნე კიდეც, როდესაც ასეთი მასშტაბური სახის ტრაგედია ხდება, მეორე დღესვე რომ იყოს რეაგირება მსოფლიოს მხრიდან, ეს უკვე დაგვიანებულია, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ 21-ე საუკუნეში, მაშინ როდესაც გვაქვს უამრავი საერთაშორისო მექანიზმი, დოკუმენტი, სისტემა შექმნილი, ზუსტად იმიტომ რომ აღარ განმეორდეს ასეთი ტრაგედიები, მაგრამ ყოველ დღე მსოფლიოს არაერთ კუთხეში ხედავთ მასშტაბურ ადამიანურ ტრაგედიებს, ეს უკვე დაგვიანებულია. პრევენცია უნდა იყოს სოფლიოს მიზანი, მაგრამ სამწუხაროდ პრევენცია ძალიან ხშირად ვერ ხერხდება და შემდეგ უკვე ვთგავართ ფაქტების წინაშე და სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში ვერც ამ ფაქტებთან გამკლავება ხერხდება მაინდამაინც ეფექტურად.
საუბარი არის იმაზე, რომ მე უბრალოდ აგიწკითხე, არაერთი ლტოლვილი დევნილი მიიღო საქართველომ ერაყიდან, განსაკუთრებით ეზიდებს იყო საუბარი. ახლა საუბარია იმაზე, რომ ბავშვების რამდენიმე ადამიანმა გამოაცხადა სურვი, რომ იშვილებს ამ ბავშვებს, დევნილებს, მაგრამ რეალურად ეს დევნილი ბავშვები ჯერ არ აყვავს რამდენადაც ვიცი. თქვენი აზრით, თუ ყვავს, მაგრამ ამის აფიშირება არ უნდა ჯერ კიდევ
ხელშეკრულება. რაც მაქვს ეს ოფიციალური წყაროებით გაჟღერებული ინფორმაცია, არის რამოდენიმე ზრდასრული ადამიანის შემთხვევა, მაგრამ არა ბავშვის. თან ბავშვის სპეციფიური შემთხვევა, მე არ ვფიქრობ, ერთის ხრივ ძალიან კეთილშობილურია გამოხმაურება, რომ მოჯახები მზადარენ იშვონეს ბავშვები, მაგრამ ვინაიდან ეს არის განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფი, მხოლოდ ის რომ სახელმწიფო დაეხმაროს მათ ფიზიკურად შემოვიდნენ საქართველოში, შემდეგ უკვე ყველანაირი პასუხისმგებლობა მოიხსნას ამ ბავშვებზე, ეს არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეჭვი არ მეპარება ამ ოჯახების სრულ კეთილსინდისიერებაში, აუცილებელია გარკვეული თუნდაც სამოქალაქო ტიპის მონიტორინგი დაწესდეს ეს ბავშვები, როგორ ცხოვრობენ, თუ მიიღებენ ეს ოჯახები და ქართული საზოგადოებაც როგორია ამ ბავშვების მიმართ, იმიტომ რომ ერთია ძალიან კარგი ჰუმანიستური განცხადება, რომ ჩვენ მზად ვართ მივიღოთ ბავშვებიც და ნუ მე იმედი მაქვს, რომ ამ შემთხვევაში უბრალოდ ძალიან ძაფრი იყო ეს მედია სიუჟეტი და ამიტომ გამოიწვია ცუია მან უფრო ღრმა სიმებს შეხორ ბავშვებს ეხება, ანუ გასაგებია რომ თქვა
თან
და ერთ ბორწმუნეს, მაგრამ ჩვენი აქციის, პარასკევის აქციის ძირითადი მესიჯი იყო ის, რომ არა აქვს მნიშვნელობა ვინ ხდება მსხვერპლი მსგავსი სისასტიკის, არის ეს ბავშვი, არის ეს რომელიმე კონკრეტული რელიგიური ჯგუფის წარმომადგენელი, ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი ჯგუფი, რომელიც მსგავს არა ადამიანურ უკანონო ქმედებებს აწყდება და ვერ იცავს თავს, მე ვფიქრობ, რომ რეაქცია უნდა იყოს თანასწორი მიდგომა ყველას მიმართ და არ უნდა ჰქონდეს რომელიმე აქციას ან რომელიმე ჰუმანიტარულ მოქმედებას ერთი კონკრეტული ჯგუფის გადარჩენისკენ მიმართული ფოკუსი, არამედ ყველა ადამიანი თანასწორია. სხვათა შორის, ბევრი სტატია და გამოხმაურებაც, რომელიც მათ შორის საქართველოში იწერებოდა, სწორედ მიმდინარეობდა იმ კონტექსტში, რომ რატომ არის მსოფლიო, თუნდაც ჩარლი ებდოს ტრაგედიის შესახებ, რატომ იყო ასეთი დიდი და სწრაფი ელვისებური და ძალიან მასობრივი გამოხმაურება, ნუ თუ საფრანგეთში მცხოვრები ანუ ევროპელები, თეთრკანიანი ევროპელები უფრო ძვირად ფასობენ ვიდრე ვთქვათ არა თეთრკანიანები და ჩვენც არ უნდა აღმოჩნდეთ, ჩვენც იგივე უნდა
გვემართოს, ვინც შეიძლება ამას აკეთებს.
ხო, იმიტომ რომ აქცენტი ცალსახად ქრისტიან ბავშვებზე, ასურელ ბავშვებზე, დაახლოებით ასეთივე კონოტაციებს შეიცავს. ამიტომ დიდი სიფრთხილეა აქაც საჭირო. თუმცა ადამიანურად გასაგებია და მინდა დიდი მოწიწება დავადასტურო ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც მზად არის და დარწმუნებული ვარ ამ ოჯახებში არიან ოჯახები, რომლებსაც თვითონაც უჭირთ და არა აქვთ მაინც და მაინც მაღალი ცხოვრების სტანდარტი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ადამიანებისგან ორმაგად დასაფასებელია, როდესაც ისინი გასაჭირში მყოფ ადამიანებს ესე უანგაროთ უწვიან დახმარების ხელს. ეხლა რაც შეეხება სახელმწიფოს ფუნქციას, კიდევ ვიტყვი, რომ აი ესე მასობრივად ალბათ ეს ადამიანები საქართველოში არ შემოვლენ, აქ პრაგმატული მოსაზრებებიც არის. ევროპის არაერთმა ქვეყანამ უკვე განაცხადა მსაუბრა და ბუნებრივია ამ ადამიანებისთვის იქ ყოფნა უფრო მისაღებია სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ ამ პროცესმა თავისთავად ქართულ საზოგადოებაში არაერთ მნიშვნელოვან დისკუსიას დაუდო საფუძველი და ერთ-ერთი ასპექტი, რომელიც მაინც და მაინც არ იქნა გამოკვლეული და შეიძლება აი ამ ძალიან ძაფ დროს ამაზე ფიქრი არ იყოს პირველი მნიშვნელობის საკითხი, მაგრამ მე ვფიქრობ, ქართულ საზოგადოებას სხვა რაღაცაზე უნდა დაფიქრდეს. ჩვენ ვიღებთ ამ ბავშვებს, მაგრამ ჩვენთან უამრავი სხვა უცხოელი ადამიანიც მოდის, არა კონფლიქტით დაზარალებული, არამედ მშვიდობიანი მიზნებით, ხო? ზოგადად რამდენად ღია ქართული საზოგადოება, რამდენად სტუმართ მოყვარულია, განსხვავებული კანის ფერის, განსხვავებული რელიგიის, განსხვავებული ფილოსოფიური შეხედულების ადამიანების.
რა აქცენტი მაინც კეთდებოდა კიდევ მეორე რელიგიას შეწირული, მე ასეთი წინადადებაც კი წავეკითხე, რელიგიას შეწირული ბავშვები.
ხო, ამიტომ ძალიან ვფიქრობ, სწორი თავიდანვე სწორი აქცენტის დასმა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენც არ აღმოჩნდეთ, ყველა თანასწორია, მაგრამ ყველა თანასწორი არ არის პარადიგმის სხვაგვარად.
კი, თუმცა მე გადაცემის პირველ ნახევარშიც აღნიშნე, რომ ნუ რას ვისაუბრეთ, ადამიანის ბუნებაც ასეთი არის, ის რაც მას უფრო მეტად აღელვებს, რაც მისია და მისი ნაწილია და მასთან არის, ის უფრო აღელვებს და მე მგონი მაინც კარგია რომ ეს სიუჟეტიც მიუხედავად აი ნატურალისტური კადრებისა, რომ ეცოჩი კარგია რომ ადამიანები გამოცოცხნენ, ქონდათ რეაქცია და კარგი იქნება, რომ ეს უბრალოდ არ იყოს ერთდღიანი და ორდღიანი აქცია, ხო, და რაღაც კათარზისი მოხდეს საზოგადოებაში. მით უმეტეს რომ ეს ამბები უშუალოდ ეხება ჩვენს ქვეყანას, ეხება იმიტომ რომ ჩვენ პანკისი გვაქვს და სხვა შორის სანამ ამ კადრებს აჩვენებდნენ, მანამდე დაიწყო საუბარი სწორედ იმაზე, რომ ახალგაზრდების გადაბერება მიდის და საქართველოდან საომრად მიდიან სირიაში საქართველოს მოქალაქე ახალგაზრდები. რამდენად არის ახალგაზრდა ევროპისტთა ასოციაცია საქმის კურსში, თუ გაყენებენ საქმის კურსში, რა ხდება რეალურად დღეს ამ თვალსაზრისით?
ჩვენ ვცდილობთ დავგეგმოთ გარკვეული აქტივობა ამ მიმართულებით, თუმცა ამ დრომდე დაახლოებით ისე ვართ ინფორმირებული, როგორც საზოგადოების დანარჩენი ნაწილი მედიით, რაც ვფიქრობ, რომ არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ანალიზი გამოიტანო, პრობლემა ჩასვა კონტექსტში და შესაბამისად მოუძებნო გონივრული გადაწყვეტა. დღეს მოვისმინე განცხადება თვალსაზრისით განათლების მინისტრის განცხადება, რომელმაც თქვა, თუ არ ვწდები, ერთ-ერთი ოფიციალური პირი იყო ნამდვილად, რომელიც ამბობდა, რომ წინა წლებშიც ხდებოდა ეს პრობლემა, მაგრამ მედიაში გაშუქება არ იყო.
წინა წლებში როდის? ახლა პრინციპში ეს კონფლიქტი 2011 წლიდან გამწვავდა.
ანუ ეს ვერც დავადასტურებთ, ახლა ინფორმაციას ვერც უარყოფთ, ნუ ის ვიცით, რომ მედია მაინდამაინც თავისუფლების მაღალი ხარისხით არ გამოირჩეოდა, მაგრამ ეს ერთი ასპექტია, მაგრამ ყველაზე მთავარი, რა თქმა უნდა, არ არის ახლა 2011-ში მეტი ადამიანი მიდიოდა თუ 2014-ში, ერთი ახალგაზრდაც რომ დაკარგოს საქართველოს, მე ვფიქრობ, ამის ფუფუნება ჩვენ არ გაგვაჩნია, ამიტომ ერთი ადამიანის შენარჩუნებაც არის ძალიან დიდი მიღწევა და სახელმწიფომ და სამოქალაქო საზოგადოებამ და ადგილობრივმა სულიერმა ლიდერებმაც აქეთკენ უნდა მივმართოთ, მე მგონი, საერთო
ადგილობრივი ლიდერების პოზიცია არის ძალიან საინტერესო. აი ამ ეთერში, აი ამ სტუდიაში მოვისმინე ჩემი მეგობრის გადაცემაში, როდესაც გენდერულ ამბებში ერთ-ერთმა სტუმარმა თქვა, რომ ნუ პრინციპში ისინი
შემდეგ ეს არ გაკიცხა ეს ახალგაზრდები, აი გაუგო, გაგოვრეთო, ასე. Ну, გამართლა მართლა ამდენი ვერ გაბედა, მაგრამ არ გაკიცხა და მისმენთ ჩვენ ამ ქალებს დღეს ეს ტელევიზორში და ხა რო გითხათ რომ კიცხავენ თქო, განსაკუთრებით.
შეიძლება გარკვეული თვალსაზრისით ეს პოზიციაც გავიგო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არ იქნება სწორი მთელი სიმძიმე მომხდარის ბავშვებს დავაკისროთ. იმიტომ ჯერ ერთი ეს ბავშვები ან მოზარდები, რომელთა ფსიქი კაცაკ მოწყვლადია ამ ასაკში ჯერ კიდევ თან მეორეა ჩვენ როგორც სახელმწიფო და როგორც საზოგადოება კრიტიკულად უნდა ვაფასებდეთ გასაკეთებს რა ალტერნატივას თავაზობთ ჩვენ ამ ახალგაზრდა ადამიანებს ხო ჩვენ ვიცით აი ეს არამხოლოდ პანკისელი ახალგაზრდების პრობლემაა სამწუხაროდ ქვეყანაში არსებული ბევრი კომპონენტი აქვს ამ პრობლემას მაგრამ ქვეყანაში არსებული ზოგადი ფონი ბევრს ვერაფერს ვერ თავაზობს ძალიან დიდი რაოდენობის ახალგაზრდებს ხო ძალიან რთულია დღეს ახალგაზრდა ადამიანმა დაიმკვიდროს თავისი ადგილი საზოგადოებაში განსაკუთრებით როდესაც თქვა შეიძლება უკვე გარკვეული რთულ მდგომარეობაში მყოფი სოციალურ ეკონომიკურ ჯგუფს მიკუთვნებული ოჯახიდან მოდის ხო
რეგიონებს ეს განსაკუთრებით
რეგიონებში განსაკუთრებით იმიტომ რომ იქ არის ერთის მხრივ ინფორმაციის ნაკლებობა მეორეს მხრივ კონკრეტული ინფორმაციის დიდი დოზით მიწოდება და მათ ალტერნატიული ინფორმაციაზეც ხშირად არ აქვთ წვდომა. ამიტომ ამ ახალგაზრდებს დავაბრალოთ ეს ყველაფერი მათ გამოუცდელობას, მათ თქვათ ფანატიზმს არ იქნება სწორი მითუმეტეს სახელმწიფოს მხრიდან. ამიტომ შეიძლება მესმოდეს ამ ქალთა პოზიციას, იმიტომ რომ ისინი ადგილობრივები უფრო კარგად ხედავენ ამ სურათს.
და ეკონომიკური მდგომარეობაც რეგიონში.
მდგომარეობაც რომელიც
კი არაფერი ის კიდე ევროპიდანაც მიდიან.
ევროპიდანაც მიდიან, ხო? თუმცა შეიძლება ეკონომიკური ფაქტორი არ იყოს ერთადერთი განსაზღვრული და ერთ-ერთი შეფასებით იყო რომ ძირითადად ეს ჯგუფი ის ის ძირითადად იზიდავს თავგადასავლების მაძიებელ ახალგაზრდებს ხო ამიტომ მე ვფიქრობ რომ აქ ძალიან დიდია სამოქალაქო საზოგადოების როლიც რომ ჩვენ უზრუნველყოთ არამხოლოდ თქვათ მედია საშუალებით რაღაცა ლექციების კითხვა ბავშვებისთვის არამედ ხო აი ეს არის
რატომ არის ასე გადაკეტილი შეიძლება ასე თქოს ეგ რეგიონი თქვენი აზრით
ну амас
информацииის მოწმობის
საფეხურს აქვს ახლა ბევრი მიზეზი ну
განსხვავებული
წარსულით რა თქმა უნდა ეს ერთ დღეში არ შექმნილა მე ვფიქრობ ეს გარკვეული იზოლაცია და ну თავისთავად ცხადია განსხვავებული რელიგიური კონტექსტიც არის ფაქტორი რომელიც უფრო ჩაკეტილობისკენ უბიძგებს ამ ადამიანებს მაგრამ აი ეს ასე რომ ვთქვათ შეიძლება თქვას ორი ტერმინი არ არის მაგრამ აი ეს პრობლემა რომელიც ახლა დღეს ქართულ საზოგადოებას წინაშე დგას თვით რეფლექსის, თვით ანალიზის ძალიან კარგი საშუალებაა. ჩვენ კარგად დავფიქრდეთ იმ პრობლემებზე, რომელიც გვაქვს. გავიაზროთ ზუსტად აი ეს ადამიანები არიან ჩვენი მოქალაქეები, ხო? ჩვენ მათთან გვიადვილდება თუ გვიჭირს ურთიერთობა. ეს ურთიერთობა გასა დასამყარებელი ურთიერთობა. ჩვენ არ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ჩაკეტილი რეგიონია უფრო რთული სამუშაო და ამიტომ არ ვიმუშავებთ და ვიმუშავებთ უფრო ადვილ ჯგუფებთან, იმიტომ რომ ზუსტად ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების დანიშნულება და სახელმწიფოს ის, რომ სადაც ყველაზე დიდია რისკ ფაქტორი და ყველაზე რთულია შეღწევა, იქ შეაღწიო, ოღონდ შეაღწიო მათთვის კულტურულად და რელიგიურად მისაღები ფორმით, ეს არ გულისხმობს კომპრომისს, რა თქმა უნდა, ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებთან, მაგრამ ესაუბრო იმ სტილში, იმენით რაც მათთვის უფრო გასაგები, უფრო ნაცნობი.
მიუხედავად ამისა, ზათარია, მე მგონი დიალოგისთვის ყოველ შემთხვევაში მიკროფონს არ ემალებიან
და ლაპარაკობენ.
ლაპარაკობენ თავის პრობლემებს, მაგრამ ხელისუფლებასაც პასუხისგებლობა მოეთხოვება. ბოლოს-ბოლოს არასრულწლოვანი ადამიანები, როგორც გითხეს, დაიპარნენ, გაეპარნენ.
ეს განცხადება მე მგონი არისო ძალიან.
საოცარი განცხადება იყო. მიუხედავად მაისია წინ რიგის სამიტი და ჩვენ თავი უნდა მოვაწონოთ, ასე ვთქვათ, სოფლიოს ჩვენი საზოგადოები დაცული.
ხო, ეს ფართო პრობლემის მაჩვენებელია თუ ასე ხდება, ასე მარტივია ქართულ საზღვარზე გადაპარვა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს პასუხი არ უნდა იყოს წერტილი. მე ვფიქრობ, რომ აქ უფრო მნიშვნელოვანი გამოძიება არის ჩასატარებელი, რეალურად ეს მართლა სპონტანურად ერთი კონკრეტული ბესაზღვრის შეცდომას მოყვა, რომელიც რა თქმა უნდა არ ამსუბუქებს ამ კონკრეტული ადამიანის პასუხისმგებლობას, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, ეს კონკრეტული მესაზღვრის დაუდევრობის და გულგრილობის ამბავია თუ იქ მართლაც რაიმე ორგანიზებულ ძალასთან გვაქვს საქმე, რომელსაც სახელმწიფო ან თვალს უხუჭავს, ან პირიქით შეიძლება თანამონაწილეც იყოს. ანუ განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ცალსახად მიუღებელია ესე გამარტივება, ამის არ უნდა იყოს წერტილი, სახელმწიფო ვალდებულია, რომ გამოიძიოს ეფექტურად, რეალურად რა ხდება და მიიღოს ადეკვატური
ზომები. მედიას
რა თქმა უნდა შემოგთავაზოს ალტერნატიული
რაღაცყვითელი გამოძიებები, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო გამოძიება, მართლა საინტერესოა, რას ნიშნავს გაეპარათ
არასრულწლოვანი. საგამოძიებო ჟურნალისტიკისთვის უნდა იყოს ეს მნიშვნელოვანი თემა აშკარად.
მით უმეტეს ასეთი ცხელი თემაა და ასეთი აქტუალური და ნუ რა ვიცი, საშიშიც ეს თემა არ არის ასეთი ადვილი ხელწამოსაკრავი, ხო, როგორც
ნამდვილად არ არის. ფაქტურად ეს არის კონკრეტული წერტილი, სადაც ქართული საზოგადოებაა და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს წერტილი გაქრება და სხვა წერტილები არ გაჩნდება, მაგრამ აშკარად ვგრძნობთ ამ გლობალურ საფრთხეს, ტერორიზმს, რომელიც ჩვენ ფაქტურად ცხეულზე გვეხება უკვე და ჩვენ ეს უნდა მივიღოთ როგორც ძალიან საგანგაშო სიგნალი, ის რომ რამოდენიმე ახალგაზრდა გადავიდა, ეს არ არის არანაირად ადეკვატური პასუხი სახელმწიფოს მხრიდან. კიდევ ერთხელ ამბობ, ერთი ადამიანიც რომ დავკარგოთ ჩვენ სახელმწიფოს არასწორი პოლიტიკის გამო, ეს უკვე არის საგანგაშო სიგნალი, რომელზეც რეაგირება არის სავალდებულო.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ დღეს საუბრობდით სოლიდარობის აქციებზე, რომლებიც თბილისში გამართა, ასირიელ ქრისტიანების მხარდასაჭერი აქციები გამართა. ერთ-ერთი აქციის ორგანიზატორი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ანა ნაცრიშვილს დიდი მადლობა, რომ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამ თემაზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ ალბათ შემდგომ გადაცემებში. ტატო ჯინჯიხაძეს დიდი მადლობა, ხმის რეჟისორი იყო, მე ვარ გოიგვახარია, მიმყავდა გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. თბილისში 18 საათი შესრულდება წუთნახევარში. მე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ. We'll be right back.